BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Baliktaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bitip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng gulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaasahang darating sa bansa ang ikalawa nitong warship na BRP Ramon Alcaraz bago matapos ang Hunyo. Ayon kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, medyo matatagalan ang pagdating ng nasabing barko sa Pilipinas dahil daraan pa ito sa Charleston, North Carolina sa pamamagitan ng Panama Canal. Sinabi naman ni Defense Undersecretary Fernando Manalo, mas limitado ang kagamitan nito ngunit mas magandang barko ito kumpara sa unang warship ng bansa na BRP Del Pilar. Ang pagdating ng ikalawang warship ay mas magkapalakas umano sa naval presence ng Pilipinas, lalo na sa patuloy pang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang balita, nakatakdang i-pull out ng South Korea sa susunod na linggo ang huling batch ng mga manggagawang nagtatrabaho sa Kaesong Factory Complex. Ayon sa Unification Ministry spokesperson na si Kim Yun-sok, naparating nila ito sa North Korea at pinaplano na ang pagpapauwi sa mahigit 50 manggagawa ngunit hindi pa sila nakatatanggap na sagot mula sa North Korea. Ayon sa South Korea, kabilang sa 50 kataong pauuwiin ay mga empleyado ng gobyerno kasama ng ilang mga telecom at electrical engineers. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
halika sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin. At syempre, bago ko ipakilala ang ating panauhin, meron po siyang espesyal na handog para po sa lahat ng mga manggagawa. Kabilang po ang mga kawani dito sa UP, ang mga profesor nating minamahal, ang ating mga kasamahan sa administrative staff at sa mga research and extension and professional services staff, no? Kasi lahat po ng mga manggagawa. Ito po ang isang tula mula po kay Professor Roland Simbulan, a tribute to the toiling masses.
Magandang hapon sa inyong lahat. Bilang handog ko sa darating na May 1st, no? Labor Day, ay aking sinulat itong isang tula, no, na ang pamagat ay a tribute to the toiling masses. At nice kong ibahagi sa inyong lahat, no. You are the toiling masses, the true foundation of the Filipino people, farmers, workers, employees. You are the toiling masses, toilers on steel and soil, victims of layoffs, redundancy. I offer this poem to you. You are the toiling masses, simple, gentle people. In your number is your strength. You create social wealth. They are the toiling masses. Do you hear the cadence of their factory machines? It is the sound of the march of history. You are the toiling masses. The sweat of your bodies mingles with the earth to create our staple food. You are the toiling masses whose call for human dignity was championed by Anto Evangelista, Bert Olalla, and Ka Bell for our liberation. You are the toiling masses attacked by contractualization, labor flexibilization, and retrenchment by agents of neoliberalism. You are the toiling masses. Your strength is in your unions to strike at capitalism's heart, to recover social wealth that you create. You are the toiling masses. Your unions and movements shall free society from its agony and sorrow while unshackling the chains of your class. We are the toiling masses. We will be with you in the struggle to build a just world, a socialist beginning.
Yan po ang tribute to the toiling masses ni Professor Roland Simbulan, kauna-unahang pagkakataon po na binanggit na ito'y spoken on air. Nako, tayo po'y maswerte mga kapunto, tayong una nakarinig nito. At para po sa lahat ng gusto makakuha ng kopya nito, libre pa ito sa ngayon, ha. Pwede po kayong pumunta sa Facebook page ni Roland Simbulan, no, sa Facebook, at nakapaskil na rin po ito sa page ng May Punto Ka Dyan. Toiling masses. Yan po ang ating pag-usapan ngayong hapon dito po sa ating May Punto Ka Dyan. Bilang ngayon po ang ikalawang araw, o paano ba sabihin yung bisperas sa bisperas ng Mayo 1? Basta sa dalating po, sa makalawa.
Bisperas na lang.
Bisperas. Basta bisperas po ng Labor Day, ay ito po ang ating magiging talakayan. Gaano kahalaga yung ating mga manggagawa sa ating lipunan, ano? At ano ba ang papel talaga ng mga manggagawa dito po sa ating sambayanan? Professor Roland Simbulan, ano po naging inspirasyon ninyo dyan sa inyong paglikha ng inyong tula na To the Toiling Masses? parang yung tribute o yung parangal para sa mga manggagawa?
Well, yung aking inspirasyon, kasi kung tutuusin tayo rin yung nasa akademya, mga ano tayo eh, mental ano eh, workers, no? And ano tayo, nakikiisa at naintindihan din natin yung ano, yung pinaglalaban ng mga ano natin, no, yung mga karaniwang manggagawa, no, na nagtatrabaho sa mga pagawaan. Ganun din yung ating mga magsasaka, no, mga toilers. Actually, literal meaning ng toiling masses eh anak pawis, no. Yun ang literal, yun ang kung literal translation sa Pilipino, no, yung anak pawis, no. At ito kino-cover lahat ng mga nagtatrabaho, no. Yun nga, nabanggit ko dito sa tula ko yung farmers, workers, tsaka employees, no, which includes mental ano, yung mga ginagamit yung kanilang talino, no, parang ano,
kaalaman.
Kasi nga merong actually matagal nang parang debate ito sa ano, kahit sa economics, no, tsaka ibang mga disiplina, kung ano ba talaga ang source ng wealth, yung wealth na nakikreate sa lipunan, no. Kasi sa isang banda, kiniklaim ng mga nagmamay-ari ng ano, ng mga pagawaan, na yung source of wealth daw eh galing sa makina, sa kapital, no, yung kapital nila na bumibili ng makina, no. O kaya bumibili ng lupa, no. Kaya daw yung source of wealth na yon, yung harvest, no, yung profit noon dapat daw sa kanila pumunta, no. Ganun ang ano. Tapos on the other hand naman, sa kabilang banda, merong nagsasabi, at lalo na yung workers movement, no, na yung source of wealth talaga yung labor, no. At ang ina-argue nila, kahit yung mga makina, yung technology, no, actually these are creations of human labor. Kasi kung hindi naman sa, kung hindi sa human labor, makikreate ba yung makina? Makikreate ba yung technology, yung mga na-invent na yan? So ultimately, ang source ng wealth, no, new wealth na nakikreate sa lipunan natin, yung labor talaga, no, at umiikot yan, lumalago. Kaya dinidiscuss natin itong issue ng, at mahalaga itong issue pag-usapan kung saan ang source of wealth. Kasi itong wealth na ito, which is social in nature, no, kasi kolektibong ginagawa yan eh ng mga tao para makreate, no, because it is social wealth, it belongs to the creators. Yung yung ano nito, yung new wealth created, no, should not be just appropriated by the few, but should be given to the creators, yung mismong manggagawa. Kaya in the form of, yun nga, in the form of services, in the form of health, no, education, etc. Ganun ang ano dito, ang usapin, no, kung bakit mahalaga na tukuyin saan talaga ang source ng wealth, lalo na social wealth created in society.
So kaya pala magkahiwalay yun na perspective ng sinasabi na ang kayamanan ay nanggagaling mismo sa machines at yung sa mga kumbaga may kapital, no. Oo, at sa kabilang banda naman yung mga manggagawa kaya pala talaga pag sinasabi mong mayo uno, no, hindi natin maiwasan yung talagang magkahiwalay na interest at magkahiwalay na kumbaga pananaw sa lakas paggawa. Kaya nga nakikita natin ngayon yung 'di ba lagi ang May 1 naman ay hindi nagiging isang celebration lang eh. Hindi na ito isa parang it's not only a joyous celebration, but it is a militant action, call to action ng lahat ng mga gawa. Sa tingin niyo po ba itong basic na difference ng perspective nito, Prof. Simbulan, kaya ba itong i-meet? Meron bang pwedeng pwede nating pagkaisahin itong mga usaping ito?
Well, pwedeng pagkaisahin ito siguro sa isang lipunan, no, o isang sistema kung saan yung means of production, halimbawa, no, land, factories, etc., no, kung yan ay nasa kamay ng mamamayan, mm-hmm. nasa kamay ng creators ng wealth, no? Kasi kung ganun ang nangyayari, at hindi ito owned lang o hindi pag-aari ng ilang tao, na kasi kung ilang tao ang nagmamay-ari na ng means of production, aangkinin nila yung ano niyan, yung wealth that is created. Sasabihin nila, dahil kami ang may-ari ng lupa, kami ang may-ari ng teknolohiya at saka nitong makina, therefore, lahat ng kikitain dyan dapat sa amin pupunta. Mm-hmm. So in other words, pag ganong sitwasyon, yung social wealth created, ang mag-appropriate lang yan yung private na ownership, no? Which is the characteristic of capitalism.
Mm-hmm.
No, kaya nga dyan sa isang kapitalistang ano sistema, nagbabanggaan yung interest ng ano eh ng owners ng capital, yun nga kapitalista at saka ng manggagawa, no. Ngayon, pwede ring pagkaisahin yan kung yung mga mismong creators, as I said, no. Lalo na sa isang socialistang lipunan, sila ang magko-control ng means of production.
Mm-hmm.
Para yung wealth, kasi wala namang masama dun sa wealth creation eh, no. We need yung tinatawag ni Marx na surplus value, mm-hmm. no. That is the new wealth that is created. Nothing is wrong with that. Pero ang question doon, saan pupunta, no? So, kung sa perspective ng manggagawa at saka ng mga union, dahil social wealth 'yan, dapat sa kanila pupunta 'yan, and it can be put in a fund, no, managed by a socialist state, kung saan dyan manggagaling yung pondo para sa education, free education, healthcare, and other basic services. Mm-hmm. Ganun ang konsepto.
At ito yung nangyari na sa ibang mga bansa. Like yes. Last week's episode yes. natin, the past few weeks, tinalakay natin na this happened in other countries. Libre ang edukasyon nila, libre ang kanilang healthcare.
Healthcare, no? Yun ang inaatupag ng pamahalaan. Eh. Mm-hmm. Ngayon, ang question, saan ba manggagaling ang pondong ito, mm-hmm. no? So ganon, kung lalo na sa mga bansa na yung estado ang may control sa kumakatawan talaga sa mamamayan, yun ang may control sa means of production.
Mm-hmm.
Ayun, pwedeng manggaling doon sa ano, doon sa new wealth created, no? Yung pagpondo nitong mga batayang serbisyong nabanggit natin, mm-hmm. no?
Tanong ko lamang po at paglilinaw, sa tingin niyo po ba ay hindi ito mangyayari, no? Kasi binabanggit niyo yung sosyalista na sistema. Mm. Pero under a capitalist state, for example sa Pilipinas, ito naman po, dito malinaw naman ito yung pinapatupad natin. Mm. Sabi nga ng ilang eksperto, yung neoliberal policies, no? Na tayo po ay talagang yes sir, yes ma'am sa mga banyagang mga korporasyon at mga tayo parang palaasa dun sa investment sa ibang mga bansa. Sa tingin nyo, ano ang mangyayari at magiging sitwasyon ng mga manggagawa sa ilalim po ng itong sistema na hindi naman ganun yung pananaw, no, na yung concentration ng wealth ay nandun lang talaga sa iilan?
Well, sa sitwasyon ng neoliberalismo at saka ng kapitalistang sistema, dahil nga kasi ang very nature and motive ng kapitalism, yung profit, no?
Negosyo.
Profit-orientedness, lalo na nung nagme-may-ari, nung ano, nag-aangkin na pribado, na pribadong mga tao, pamilya, no? Ang ultimate goal nila, profit at para magpayaman, no? Palakihin yung ano, pero at saka sila ang makikinabang. Yung ganung klaseng sistema eh hindi pwedeng tumuloy sa isang pagunlad ng sangkatauhan.
Mm-hmm.
No, kasi okay, sabihin natin may mga individual na kapitalista na benevolent, no? Bibigay mag-ano sa profit sharing schemes, no? O kaya yung tinatawag ng nilang corporate social responsibility. Pero yung mga ganong ano, ano lang yan eh, parang we are at the mercy or whim nung benevolence nila, no? And it basically against the very grain of capitalist motive yan. Hindi lahat ng kapitalista ganyan. Actually, nung ilang centuries na, may mga ilang sosyalista na yung tawag nilang utopian socialist, no? Sa Pransya tsaka sa Inglaterra, sina Owen, no? May mga enlightened capitalist kasi na na may magandang layunin, no? Sila ng new towns, nag-build sila para sa manggagawa nila, no? Kasi mga kapitalista sila, pamilya, no? Pero nung namatay sila ultimately at yung naka-inherit, no? Nakamana nung kanilang ano, hindi like-minded.
Walang ganung perspective.
Bumalik sa ano dati na yung para magpayamanin lang nila sarili nila at saka nung pamilya nila, nawala at inano nila, tinanggal nila yung dating binigay na gains, no? Kasi mahirap kung inaasa mo lang sa ano eh, sa whim individual. O kaya benevolence ng individual capitalist eh. Mm-hmm. Kasi yung mismong sistema eh, yung nature niya, yung karakter niya, hindi para ganung ano, hindi nag-encourage ng talagang social ano, yung pagbibigay ng social service, no?
At equality.
Sa mga tao. Mm-hmm. Oo, hindi sa ano, pero yun ang difficulty kung inaasa mo lang sa benevolence. Mm-hmm. Kaya yung utopian socialism nag-collapse eh. Mm-hmm. Nag-collapse dahil nga hindi nung mamatay yung mga merong individual capitalist na ganun, maganda yung motibo nila, bumalik dun sa dati kasi yung mga nag-inherit o na descendants nila, binawi pa, no? So, back to square one yung mga manggagawa at saka yung mga union nila na matagal na nag-struggle para doon. Mm-hmm. Kaya ultimately, dapat yung sistema mismo eh, ma-restructure, no? Para yung means of production, ika nga, no, mapasakamay ng mga ano ng mamamayan talaga, no, through their state, no, na nagsisilbi sa kanila, no, para mangyari itong ganitong klaseng sistema, no. So we can have societies or governments kung saan nakatutok talaga sa basic services, no. Actually, kung yung basic service tinututukan, tapos of course yung strategic industries eh, kontrolado ng Estado, at dun nag-generate kasi ng ano yan, ng wealth eh, surplus value, no? Eventually kung malaki ang nag-generate na wealth dyan, we may have to abolish taxes, no? Sa mga
taxes every month.
Pero siguro yung dun sa talagang mayayaman, no, itatax talaga, pero yung ordinaryong tao talagang wala nang taxes na pagbabayaran pa sila, kaya we do not have to resort to taxation, yung katulad ng mga IVAT ganun, indirectly pinapataw sa lahat ng mga mamamayan para lang makaano ng wealth yung pamahalaan, no. Pero tulad ng nabanggit ko, matagal na ano ito eh, tagisan talaga ng mga kahit sa teorya eh, yung usapin ng saan ba ano ba talaga ang source ng wealth sa society? Is it capital or is it labor? No? Kaya hanggang ngayon pinagtatagisan 'yon eh. Continuous na ano 'yon, labanan. And tayo naman, ang pagtingin natin dito, ang source talaga ng wealth, yung labor.
Mm-hmm. No, even
capital.
Makina.
Oh, kasi mga makina.
Yung makina kung ito lang kikilos para...
Hindi, tsaka yung mismong makina, yung invention niyan, tsaka technology, labor ang nag-ano niyan.
That's right.
No? That created it. No? Yung mental, di ba? Physical labor, para gawin yan. Mm-hmm. No? It was not something that is independent of human labor sa creation niya. Kaya kung tutuusin, nakapaloob yan dun sa aspeto ng labor power. Mm-hmm. No? So, at yun ang best argument actually kung bakit yung new wealth, no, na nakikreate ng labor power dapat social din, no? Mm-hmm. Rather than private appropriation. Kasi it is social production. Mm-hmm. No? So, therefore, it should also be benefit the majority of our people.
Nako, sabi niyo po kanina, isang mahabang tunggalian pa ito ng teorya at ng syempre ng mga iba't ibang actors no dito sa yun nga industrial relations na konsepto. Anyway po, pag-usapan pa natin yung iba pang mga challenges no at napakarami pang mga usapin ha, tulad na lamang po ng nakasulat po sa inyong tula. Itong mga usapin ng kontraktualisasyon at ito nga pong karapatan ng ating mga manggagawa. Paano ba natin haharapin ang mga ito? Yan po ay sasagutin natin right after the break. Pwede na po kayong mag-text or tumawag para po sa inyong mga opinion at punto. Tawag po 503-8288 or text 0927-220-8332. Binabati po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kawani dyan po sa UP Asian Center at dyan po sa UP NISMED at sa College of Education na lagi po nakikinig sa atin. At syempre sa Engineering Center rin, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga kasamahan rin dyan sa Kalayaan Dormitory, nandyan po kami kanina para nga makapanayam yung ating mga manggagawa. Oras natin mga kapunto, 28 minuto bago po ang o makalipas ang 3 ng hapon, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, ang John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-quiz ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami ha. Buksan ko na din yung aircon.
Wait kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wasong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Kasama po siyempre ang ating profesor mula sa UP Manila, Professor Roland Simbulan. Ako, maraming salamat Prof ha, sa pagbahagi mo ng ating tula kanina. I'm sure yung ating mga kapunto dyan ay gustong nang makakuha ng kopya niyan. No? Pwede po kayong tumingin sa Facebook page ng May Punto Ka Diyan para po sa a tribute to the toiling masses. No? Pinag-usapan po natin sa ating programa itong ang ating mga anak pawis na siya pong ating bibigyan ng parangal ngayong darating na Mayo 1. Na sila naman talaga ang bida sa araw na yan, ang ating mga manggagawa. Tayo po na mga kawani ay siyempre bahagi po ng selebrasyong yan. Pero Prof, bago po ang lahat, kanina nga binanggit nyo yung debate nga, kung sino nga ba ang naglilikha ng yaman, kung sino nga ba yung naglilikha ng wealth ng ating bansa. It's either yung mga makina ba o yung may mga-ari ng makinang ito, at yung mga manggagawa. At yung kayo po'y naniniwala na mga manggagawa po ang naglilikha ng yaman ng bansa.
Yeah, kasi katulad ng kahit sa mga natural resources na ating ginagamit at kinakain o ginagamit, no? Pinaprocess, no? Kung hindi gagamitan ng human labor yan, no? It will remain as part of nature, no? Hindi magagamit, no? So it's when human labor is harnessed and employed, no, diyan nagagamit 'yan. Mm-hmm. Kahit na yung sa mina, yung mga natural may mga minerals na inaano sa mga minahan, no, kung wala yung human labor diyan, no, ng mga minero, no, it will remain forever under the Ngayon, sabihin natin, there's technology involved in mining. Of course, there's technology. Pero yung technology yan, ang sinong nag-create niyan, yun ding human labor. Mm-hmm. No? Now, isang bagay na gusto ko lang bigyan din attention, yung, at nabanggit ko nga dito sa tula ko, yung, kasi isa sa mga number one problems ngayon ng labor natin at mga union. Kasi sa Pilipinas, actually, imbis na lumalaki ang organized labor, limitado siya, hindi lumalampas ng 10% ng total labor force ang organized into unions. Mm-hmm. Tapos yung organized into unions pa, bumababa pa yung sa less than 10%. Kasi nga, dahil sa contractualization at iba-ibang skema, no, yung mga union dati na matatag, naapekto dito sa mga privatization na nagaganap, o kaya kuminsan yung mga kumpanya na mini-merge nila, no. Isang magandang halimbawa dito yung recent case. Ngayon may ongoing na picket, no, at strike dyan sa Digitel, no, kasi yung Digitel nga, dating pag-aari ng Gokongwei, no, binili ng ano yan, ng PLDT, no. Ngayon ang ginawa ng PLDT, lahat ng mga empleyado ng Digitel nilay off nila practically dahil daw redundancy, no, redundant daw sila. Pero paano redundant, lay off nila lahat yan porque unionized, no. Tapos kukuha sila ng bagong mga empleyado na hindi unionized, no. Karamihan contractual pa. Tapos parang isang paraan nila 'yon ginagawa para buwagin yung union kasi organized na dati yung ano. Kaya ngayon ang ilang halos kwan na magto 20 days na nagpipicket at merong camp out yung mga
digital employees.
So diyan sa nasa Makati, no, yung main office ng ano. At nung weekend may na-receive nga akong mga text na tinataboy daw sila kahit na wala namang court order, no, yung mga security guards daw na sinasamahan pa ng mga police, pinapaalis na sila dun sa lugar kung saan sila nagpipiket, no. Tapos streamers nila, wala namang court order, no. So in fact, yung dun sa mga kasong final nung mga lawyer nitong union in the past few years, no, sinasabi na kung magkakaroon ng para nanalo sila dun sa legal case kung saan kahit na magkakaroon ng merger, no, o integration with PLDT, hindi legal yung pagtanggal sa kanila, no, ng bagong management just because they are being merged or integrated with a new company. So, parang strike-breaking ano ito eh. In fact, even PLDT itself, kasi PLDT dati, ang laki-laking ano yan, daming empleyado, no? Mula, ang peak niyan, 15,000. Nag-shrink. Ngayon, halos kwan na lang daw ang ano dyan eh, between 4 to 5,000.
Sa buong bansa.
Buong bansa na yon. At ina-argue nila redundancy, no? Dahil daw high-tech na ngayon, ano? Mm-hmm. Pero actually, how can you have, ang sinasabi redundant, nagtatanggal sila ng mga unionized na at matatagal ng empleyado, pero kumukuha pa sila ng bago, mm-hmm, na contractualized labor. Mm-hmm. See? But how can you call that redundant? Sana hindi ka nakukuha, di ba, pag nag-phase out ka. Kung a-argue mo na dahil sa technology, yung high, nagiging high-tech, kaya you need less labor force, no? Kung tutuusin ang mga arguments tulad ng redundancy, ginagamit lang talaga nila para ano eh, para lansagin yung mga union, lalo na kung matitibay na union, no? Kasi nga yung union ng PLDT, matagal ng militanteng union yan, no? Talagang consistent. Mm-hmm. Tapos ano pa sila, yung talagang na-involve pa sila sa mga national issues, no? Mm-hmm. Hindi lang purely bread and butter, no? Talagang well-organized sila. Pero yung management, gumagawa ng paraan para mapahina ito, mm-hmm, sa pamagitan nitong mga, ayan, yung tinatawag nilang ano, contractualization, no? Tapos yung lately nga, redundancy ang tawag nila.
Oo. Kanina nga po sa panayam namin kay Ginoong Romeo de Vera ng ILR, binanggit nga niya yung mga ilang pang mga pinapatupad, yung multitasking na mga manggagawa. Mm. Yung sinasabi nilang yung dapat ginagawa ng 10 katao ay dahil multitasking nga, ginagawa na ng 1 katao. Mm. Ang paliwanag po dyan ni Kapuntong Romeo de Vera, yung mga manggagawa po, hindi naman tutol doon sa multi-skilling. Mm. O yung marami kang matutunan, di ba gusto natin, kung marunong kang mag-computer, gusto mo rin matuto pa ng iba pang mga software na makapraktika ka nga. Pero hindi po ibig sabihin yan na pumapayag tayo dahil alam natin yan, papayag tayo na gawin yung napakaraming task dapat na ginagawa pa ng ibang mga tao just because gusto magtipid ng kumpanya.
Oh.
Or kung di ba ay kahit may dagdag kang trabaho, pero hindi ka binibigyan ng karampatang sahod or benepisyo sa ginagawa mong dagdag na trabaho. Mm. So, yun po yung isa sa mga ginagawang hakbang ng ilang mga kumpanya.
Tsaka, kuminsan yung multitasking na sinasabi niya, ginagawa nila yan para i-lay off yung iba.
That's right.
I-lay off. Gagawin nila dahilan yon dahil wala nang silbi, meron namang gumagawa nung dati nilang ginagawa. Dahil yung, pero, bakit nila sasabing mag-multitasking ka eh, ano ba ang tao para ding smartphone?
Mm-hmm.
Kasi yung smartphone natin ngayon may multitasking, mm-hmm, ano eh, 'di ba? Ang dami kasing mga apps niyan eh, mm-hmm, 'di ba? Yung mga pwedeng ano at the same time, 'di ba? May cellphone, merong camera, may video, etc. Mm-hmm. Eh ang tao hindi naman ganoon eh, ganoon ba? Pero kung tutuusin, kaya nila ginagawa ito para kumita, lalo pang kumita yung owners ng capital.
Mm-hmm.
No, gusto nila minimize yung cost, no, even sa expense ng nitong manggagawa, karaniwang ano, pero ang ultimate goal nila lumaki ang kanilang tubo. Yun ang ingrained na ano eh motive ng capitalist ano eh system eh, no, kaya nga, lalo na kung private corporation yan, kaya nga mahirap talagang ipaghalo ang private enterprise sa public service. So mahirap ipag-ano yan. Kaya nga natin ina-argue din, kaya tayo nag-argue against political dynasties in a sense eh. Kasi yung mga pamilyang yan, sila ang nagko-control at nagmo-monopolize ng mga korporasyon, no, sa local area nila, mga business, no, sila. No? Tapos papapasukin mo sila sa public office
service,
na supposedly siyang nagre-regulate dito sa pagmamalabis, mm-hmm, nitong mga korporasyon na ito, nagbibigyan pa ng franchise renewal, etc. Eh paano may conflict of interest 'yan?
Kasi well, level of independence.
Oh, kasi sila eh isang pamilya, kontrolado nila yung doon sa gobyerno, tapos kontrolado nila yung ekonomiya. Kasi pinaghahalo natin ang private dito, di ba? No, sa public.
Mm-hmm.
Eh, paano nga kung isa na lang ang may-ari niyan dahil kontrolado nitong mga dynasties ang ano?
Wala nang distinction.
Kaya, walang check and balance ka nga talaga. Oo.
Ito, Prof, yung sinasabi rin kanina yung contractualization, sa ilalim po ba talaga ng batas o sa ilalim po ng palisiya dito sa bansa natin, talagang pwede yan? Kasi ang dami, dito lang sa UP, ha, huwag na tayong magpakalayo-layo, ang dami pong mga contractual employees.
Oo.
Ilang taon na silang nagre-renew ng kanilang contract, Ganun lagi yung paulit-ulit. Pero ang tanong dyan, yung isang pag-aaral din sa UP Soler na sinasabi naman na kapag ang isang trabaho ay essential to the task at hand, na halimbawa kapag ikaw ay lumiban sa trabaho mo ng araw na yan at kung ikaw ay manggagawang kontraktual, importante ka sa trabahong yan kung wala ka ay malaking kawalan yon at hindi gagana yung isang bahagi ng trabaho. Pero parang ganun lagi eh. Kahit na may malinaw na definition kung paano nga talaga masasabing kailangan yung manggagawa. Pero patuloy yung contractualization na scheme. No? Ito po ay pinapayagan talaga.
Well, supposedly may mga batas tayo laban dyan. No? Ang kaso nga, ang talagang problema eh kung sa isang lipunan na marami ang unemployed, no, o hindi nabibigyan ng trabaho dahil our economy is not creating enough jobs. Yun nga, kahit na binabandila nila na ano tayo, high economic
the
growth rates, pero jobless
global economy.
Jobless economic growth naman, no, kasi ang daming speculation diyan eh, stock market, no, invest na silang invest, million-million, billion-billion, pero not a single job is created, no? Ganun eh, no? Yung ano nga, may pumapasok na investments, pero yung jobs are not really, because policy, yung mga patakaran ng pamahalaan, hindi favorable para sa industriya natin, no? Favorable sa foreign companies, but not to local industry na dapat yun ang encourage na palaguin, no? Ngayon, itong mga industriya natin, dapat bigyan ng incentive ng pamahalaan para ito ay talagang lumaki. Halimbawa, bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa, kung sana itong automotive industry natin sa mga vehicles, isang paraan sana kung saan pwedeng encourage ng gobyerno yan o bigyan ng incentive. Halimbawa, kung lahat sana ng mga government vehicles natin, official vehicles, no, ang binibili nilang mga vehicles ay yung mga vehicles na manufactured dito, no, ng mga kumpanya natin, magkakaroon talaga ng initiative yung local na businessmen na yan talagang palaguin, para kasi meron kang buyer eh, no, gobyerno, malaking ano yan, malaking market, no? Lalago sana yan. Eh, imbis na ginagawa yon, ang binibili ng gobyernong mga...
Laging imported
eh. Tapos, nadi-discourage yung mga local manufacturers natin. Namamatay pa yung ano. So, ngayon, sa isang sitwasyon, tulad, balikan ko yung ano, na malaki yung unemployed, kahit na may mga batas ka kung minsan, no? Naano nila yan eh, napapaikutan nila. No, or they violate the laws, even the minimum wage nababiolate nila, kasi kung halimbawa sabihin nila kung ayaw mo dito sa patakaran natin dito kahit mababa yung kaya binaviolate yung ano, wag ka nang magtrabaho, merong ibang gustong
actually, sir,
pumasok. Ginagamit nila yun eh.
Sinabi nga ng Eiler kanina na hindi lang daw simpleng minimum wage na pinapatupad, two-tier system na. Meron ng floor wage na mas mababa pa sa minimum wage na pinapatupad. No? Less than 200 pesos nga yung natatanggap daw ng mga manggagawa sa ibang mga probinsya.
Actually, ang ano dito, isang magandang halimbawa dito, kasi marami tayong mga retailers eh, no? Yung mga even department stores. No? Maraming department stores na alam ko, no? Even some big ones, yung basic pay ng mga empleyado nila below the minimum wage.
Oh.
Ang ginagawa nila, below the minimum wage, tapos inaano nila on a commission basis. Kung hindi ka makabentang a certain number of products, no, na binibenta ng department store na yon, wala kang dagdag na commission. Parang ganun ang ano nila. Pero yung basic pay nila, which is a violation of the law, dapat minimum wage. Ano? Whether makabenta ka o hindi.
Regardless,
no?
Kung meron pa porsyento doon.
Dapat merong batay sa batas yun. Pero way below the minimum wage yung ano nila. Bawa, 100, imagine, ano lang, 100 pesos. May alam ako, 100 pesos daw ang ano nila eh. Binibigay na basic ka. Tapos, all the others, puro commission yan. Mm-hmm. So, kung wala kang mabenta, wala. Hanggang 100 ka lang. Yun lang matatanggap mo for the day. Mm-hmm. Yan yung 100. Tapos, subject ka pa to deductions, di ba? Yung mga SSS, kung ano, magkano na lang uuwi mo.
Take home pay po, di ba?
Kaya, at the mercy sila eh. Kasi nga, lalo na sitwasyon, malaki ang unemployed. Ginagamit ng mga employers naman yon. Sabihin, kung ayaw mo dito sa patakaran natin, ito patakaran eh, dito sa ating kumpanya. Kung ayaw mo dito, maghanap ka sa iba. Nako. Merong ibang gusto nga pumasok dito at payag siya dito sa patakaran ito. Yun ang, ngayon, pinayagan pa ng pamahalaan natin itong paglaganap ng mga yung mga labor contractualization na companies, no, mga ahensya, no, na nag-o-offer ng services, at karamihan nito nagpapapirma pa sila ng waiver, mm-hmm, na hindi sila pwedeng magwelga, hindi sila pwedeng mag-organize ng union, mm-hmm, kundi tanggal sila, mm-hmm. Tapos karamihan ng mga empleyado ng mga ganitong mga ahensya walang nagiging permanente, mm-hmm, no, parang nirorotate sila 6 months, tapos after that, tinatanggal muna sila, kukuha ng bago, tapos mag-standby ka na naman para hindi sila mabigyan ng yung benefits nila ayon sa batas.
Nako.
Kasi may yung batas natin, may tinatakdang period eh, na parang probation, ano? After which, kailangan gawin mong ano yan, regular na. Kung hindi, you'll be violating the law. Mm-hmm. Ginagawa nila palaging very short yung period na pinapatrabaho, tapos tatanggalin muna nila, papalitan.
Rehire.
O. Maraming ahensya ganyan eh. Halimbawa, kahit sa UP, actually, may mga ahensyang ganun, yung sa janitorial, even security agencies, kasi yan, kinocontractualize nating labor, ano yan, tapos yung ano pa dito, yung mga, kasi mga concessions sa food service natin, di ba, halos finish out na yung ilan lang natitila sa University Food Service eh. Dati, lahat ng cafeteria dito, mayroon. University Food, mm-hmm, Service eh. Mm-hmm. Finish out yun. Ngayon, puro private concessionaires. Yung mga dyan sa private concessionaires, marami hindi tumatanggap ng minimum wage. Mm-hmm. No, yung mga empleyado dyan. Siguro pinap... Diba,
sir, on a business perspective, di ba, kalimbawa, mm-hmm, yung mga, ewan ko lang kung ito ay bebenta na ideya. Kasi hindi po ba kapag ikaw ay may-ari ng malaking kumpanya, tapos paiba-iba ang mga manggagawa mo every 6 months or so, di ba dapat mag-i-invest ka ng mabuti sa human capital mo, human resources mo, kasi ito yung magiging gems mo ng kumpanya mo, kung magagaling kang mga manggagawa na talagang maglilika ng iba't ibang produkto, at yung alam mo yun, may certain kung sa Japanese, di ba, loyalty to the company ang kanila.
Actually,
na-adhere.
Maraming kumpanya sa atin, sa alam ko, maraming kumpanya sa Pilipinas, nag-i-invest sila sa management.
Mm-hmm.
Yung kasi kung tingnan mo yung mga salary scale ng management, talagang
mataas,
napakataas eh. Talagang magugulat ka sa ano nila, no? Parang out of this world na salary eh.
Napakalaki ng gap dun sa layo
sa minimum wage, no? Tapos may mga benefits pa. Doon sila nag-i-invest, pati sa training ng management nila. Pero yung rank and file, hindi.
Wala
eh.
Wala silang pakialam doon.
Ang pagtingin pa nga nila dyan, parang ano eh, yung ano mo, parang pwede mong palitan yan anytime. Mm-hmm. Ganun ano. You don't have to invest in them kasi mga ano yan, marami naman pwedeng kapalit yan. Mm-hmm. Tapos, kung papatagalin mo yan, matatali ka doon sa pagbayad sa maraming benepisyo na entitled sila sa batas, no? Ganun ang iniisip pa ng ano eh. Tapos syempre, ang lalo na kung unionized pa 'yan. Ganun, kasi bukod sa nasa batas na, pag unionized, makiki-bargain pa 'yan for ano, through collective bargaining agreements o collective negotiating agreements sa mga government agencies, ano? So ganun ang perspective ng management eh, natatakot sa ganung mababawas yung kanilang ano tubo, kasi kung sa pagbibigay ng nitong benefits na nararapat lamang ayon sa batas, iniisip nila mababawas yung bibigay natin sa ating investors, no, na dividends, no, ganun, at saka yung sino man ang may-ari, you know, yung kanyang profit, no, so pwede nilang isakripisyo yung dapat pumupunta sa manggagawa. Pero kung tingnan mo, ang laki ng in-invest nila sa technology. Sa technology para yung produkto nila, halimbawa, lalong magiging competitive daw, no? High-tech, ganon. Laki ng in-invest nila dyan. Hindi sila nahalusin. Tsaka sa management. Kasi management nila, yan ang meron silang long-term na plano. May career ano path talaga na pinaplanuhan nila. Lalo kung nakikita nilang may potential yan na tumagal sa ano, kaya dahil ayaw nilang ma-pirate, no? Lalo na yung mga good managers, tinetrain pa niya. Minsan tinetrain pa abroad eh, para makaano tumagal sa kumpanya, no? Pero yung rank and file, hindi ano, hindi na bibigyan ng attention.
Ito yung
majority talaga, no? Ito yung majority. Pero isipin na lang natin na kung halimbawa sa isang ekonomiya natin sa kabuuan, kung ang mga mamamayan maganda yung income nila, no? All of these people, the majority, no, will become active ano, consumers, di ba? No? Kaya makakatulong sa ekonomiya natin 'yon kasi sa binibili nila. But if generally the people have low income tapos malaki pa yung unemployed, how can you have strong purchasing power? So apektado din ang business in a way, parang kasi cycle 'yan eh, no? Apektado din ang business, no, kung mababa yung mga sahod o kaya maraming unemployed sa lipunan, no? Kasi karamihan ng consumers natin itong karaniwang tao eh, di ba? Doon talaga kumikita yung maraming kumpanya sa consumer goods na binibili ng karaniwang mamamayan.
Ito po ang punto ni JB. Sabi po niya, maliban pa sa contractualization, ipinapatupad rin daw po yung sinasabing broken time. Ito po yung broken time naman, ang pinapaliwanag po dito ni JB. Ito po yung mga halimbawa sa mga restaurant. Hindi po ba yung peak hours ng mga restaurant, dun yung mga dinner time at lunch time. O anong gagawin raw ng mga manggagawa, halimbawa, ng mga cook at waiter, yung lull time, yung 3 p.m. before 6 p.m. So, ang ginagawa pala dyan, mga kapunto, eh, broken time. So, ang metro mo, aandar lang siya between 12 to 2, tapos 2 to 4, walang gaganang metro niyan. Parang kahit saan ka pwedeng pumunta kasi wala nga. Hindi ka sasahod ng mga oras na yan. So, gagana muli yung metro kapag may customer na naman ulit. So, between 5 p.m. hanggang matapos po yung trabaho. So, titingnan natin, di ba parang grabe talaga yung nangyayaring panggigipit. Kasi hindi ka babayaran sa oras kahit na nandun ka sa kumpanya mo.
Actually, bawal sa ano yan eh, sa batas yung mga ganyang ano eh. Mga ano na lang ng mga individual companies yan eh. Sila-sila nang gumagawa ng ano. Kasi,
ibang konsepto, no?
Tsaka knowing kasi na, lalo na, tulad nung nabanggit ko, no, malaki kasi ang unemployment, mataas ang unemployment rate natin. Tinetake advantage nila ito, no, na pag-awayin yung employed at saka yung unemployed. So, alam mo, yung sinasabi mong anong yan sa break time, nabanggit niya, sabihin nila, kaya mo dito sa patakaran, di umalis ka na, lumipat ka, maraming gustong pumasok dito. Ganun ang ano, argumento ba yon? Labag sa batas nga itong kanitong patakaran. At anti-labor talaga, malinaw, no? So, kaya yung ano talaga, yung ating mga rank and file na manggagawa at employees, no? Talagang marami talaga ang dapat gawin nila, no, para imulat ang sarili nila sa ating mga batas, tapos ipaglaban pa yung nararapat lang sa kanila, no, at mag-organize kasi importante yung organization eh, sa ano, kasi kung isa-isa lang tayo, no, ano sa ano, walang organized, no, hindi tayo papansinin ng management. Pero kung organisado yan, tapos collectively nagne-negotiate for better ano, better working conditions, no, at para protektahan ang ranggo ng ano, maraming mararating yan, no. So
ito po ang text naman ni Nika, ang hirap naman mag-union diyan sa call center industries na yan kasi nga paiba-ibang oras ng mga manggagawa. Kaya po ang ending ay wala pong mga union kundi kanya-kanya po ang nangyayari sa mga call center. Ayun, yung mga dito lang sa TechnoHub, ang daming mga call center dyan. Ha? Talagang mahihirapan silang i-organize kasi nga po, yung oras, iba-iba ng shift. paiba-iba ng halimbawa may pasok ka pa nga ng weekend, no, ang iyong mga ang iyong off ay nag-fall on a weekday, so ito'y may graveyard shift pa, so napakarami, parang hirap i-organize, no, kaya kailangan malikhain rin yung paraan para nga ma-organize itong ating mga
unless may organizer sila sa night shift, tututok doon sa night shift, tapos may organizer sa day shift, tapos magko-coordinate na lang yung dalawa. Ganun. Parang ganun ba na ano, kasi may ways din na maano yan tulad yung mga domestic helpers sa Hong Kong, no, kasi may domestic helpers mahirap i-organize yan dahil kanya-kanyang bahay, di ba, pero na-organize nila dahil dun sa Hong Kong pag weekend, lalo Sunday may isang park doon, so free time nila dun sila nag pupunta yung maramihan di. At doon sila ino-organize, doon sila nag-discuss-discuss, nag-organize yun. Kaya nakapag-organize ng NAP, isa sa mga pinakamalaking asosyasyon ng mga domestic helpers ng mga Pilipino.
Ika nga, laging may paraan, di ba? Kung paraan, gugustuhin yan lang at pagpupursigihan. Nako, malaking challenge po yan sa ating mga manggagawa. Anyway, before tayo magtapos sa ating talakayan, Prof. Simbulan, gaano kahalaga itong Mayo Uno? Kasi nga, ito ay taon-taon, ito po ay pinagdiriwang, ginugunita ito ng ating mga manggagawa. Gaano kahalaga para sa isang manggagawa na maintindihan itong konsepto po ng Mayo Uno?
Well, itong Mayo Uno, isang araw ito sa buong taon na talagang binibigyang pugay at halaga, no, yung kontribusyon ng mga manggagawa, no, lalo na yung rank and file at mga empleyado, kontribusyon nila sa lipunan natin, no, at pagpapahalaga din sa kanilang karapatan, yung kanilang struggles, yung kanilang dapat pang ipaglaban, no. At dito rin na-highlight yung importansya ng organization, no, kasi without ano nga, without organization, sabi nga ng isang paborito kong ano, isang paborito kong philosopher ng ano, ng organization theory, si Robert Michels, no. Sabi niya, organization is the best weapon of the weak against the strong, sabi niya, no. At dito makikita kung gaano kahalaga talaga nung pagka-bigkis-bigkis ng ano, kasi after all yung workers natin, yung empleyado, they together sila ang ano, sila ang bumubuo ng nakararami sa ating lipunan, no. Karamihan sa atin mga salaried workers or employees, no, with wages or salaries. At kailangan nating mag-imulat ang ating sarili sa ating mga karapatan at mag-organize para ipaglaban ito at protektahan yung ating mga karapatan at yung welfare natin.
Kaya magkita-kita po tayo sa darating na Mayo 1. Panawagan po ako dito sa UP, actually, ang All UP Workers Alliance ay naghahanda na rin po sa pagkilos na yan. At syempre, para po dun sa mga nasa labas, ay pwede rin po kayong makilahok. Liwasang Bonifacio sa ganap na ika-isa ng hapon. At alas 3 ng hapon naman magsisimula ang marcha ng mga manggagawa patungo pong Mendiola. Ito po ay batay po sa ipinadalang mensahe po ng kilosang Mayo 1. At syempre, Prof., ako rin naniniwala ako na kapag, simple lang sa isang Japanese saying, sinasabi yan, ang kapag isang worker daw ay masaya, magiging produktibo siya.
Oh, tama yun.
Diba? A happy worker is a productive worker. So, paano ba magiging happy ang worker? Siyempre, yung security niya, titiyakin mo yan. Yung kanyang mga benepisyo nandyan in place, no, at hindi tinatapakan yung kanyang karapatan. Kung hindi na masaya yung worker, hindi magiging productive yan.
Actually,
kung problema na lang, diba?
Itong pagiging happy at saka ano, itong worker na talagang nakukuha niya yung nararapat na benepisyo.
Correct.
Kabuuan yung ano, yung may impact ito sa buong lipunan. Halimbawa, kung employed ang mga tao at satisfied sila, perhaps there will be less crime.
That's right.
Tapos din, kung medyo okay yung decente yung kanilang sahod, they have something to buy goods and services, no. So robust yung economy. Nakakatulong sa economy yung, kasi paano magiging masigla ang ating ekonomiya kung walang pera pang gastos yung mga tao para bilhin yung produkto ng mga ng mga malalaking kumpanya, no? Yun, may ano eh, impact ito sa buong economy, hindi lang wag nating isipin na para lang dito sa mga empleyado at pamilya lang ito kaya pinaglalaban nila eh. It's really for the whole society.
For the entire society.
Oh, yung kalusugan ng buong lipunan.
Mm-hmm. Naku, sana nga ito yung ating mga ekonomista at yung mga eksperto, mga advisors ng Malacañang. Naku, magandang aralin rin itong perspektibong ito, no? Para naman ay hindi lang puro profit o ginansya lang ang isipin, kundi tingnan talaga yung batayang pangangailangan, batayang karapatan ng ating mga mamamayan. Ako, yan po ay marinig natin yung marami pang ganyan sa darating po na Mayo 1. Ako, huwag kayong mag-alala dahil ito'y tuloy-tuloy po natin ang ating talakayan nga tungkol nga dito sa ating mga manggagawa bilang naumpisahan po ni Professor Simbulan yung kanyang parangal o tribute sa ating mga manggagawa. Ako, yan po ang magiging tema natin sa buong linggo. Iba't ibang klase ng pagpaparangal sa atin po mga manggagawa. Maraming salamat Prof. Simbulan sa iyong tula at po, maraming mai-inspire dyan. At syempre po ay ang ating mga nasa College of Engineering, ako graduation ngayong araw na ito. Pakinggan rin po natin ang kanilang updates at yung kanilang mga pag-uusapan sa Itanong kay Engineer na susunod na po. Huwag kayong maglilipat ng istasyon. Hanggang alas 8 po ng gabi ang ating programa dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan.